Kumekucha Afrika. Hujambo mpenzi msikilizaji, popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumanne, tarehe 3 Mei mwaka 2022. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Voice of Africa Korogwe huko Tanzania, Storm FM Geita ya Tanzania, Radio Tumaini Kipese huko DRC, Life HD Radio Kolwezi ya DRC, Sayare Radio ya Eldoret Kenya, Sasa Radio huko Bungoma, pamoja na Radio UBC Uganda nchini Uganda. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Leo ikiwa tarehe 3 Mei, ulimwengu unaadhimisha siku ya kimataifa ya uhuru wa vyombo vya habari. Je, na huko Tanzania wanahabari wanasema nini kuhusu uhuru huo?
Kwa kweli katika kipindi hiki cha Rais Samia kuna mabadiliko makubwa sana. Vyombo vya habari vina uhuru ambao hatujaushuhudia kwa muda mrefu sana.
Katika taarifa nyingine ni kwamba Israel yaitaka Russia kuomba radhi baada ya waziri wake wa mambo ya nje Sergei Lavrov kudai kwamba Adolf Hitler, ambaye uongozi wake uliangamiza Wayahudi, alikuwa na asili ya Kiyahudi.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Mkamiri Kibayasi akusomea habari za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden anaungwaji mkono mkubwa wa vyama viwili katika bunge kwa ombi lake la karibuni la msaada wa dola bilioni 33 kwa Ukraine, ukiongezea dola bilioni 13 za msaada wa kiuchumi, kibinadamu na kijeshi ambao tayari ulitumwa mapema mwaka huu. Katika ziara yake ya karibuni nchini Ukraine na Poland, Spika wa bunge Nancy Pelosi alisema bunge lilikuwa likifanya kazi haraka ili kupitisha ombi la Biden na kuuita ni msaada wa kiwango kikubwa cha fedha ambacho wabunge walijivunia kutoa. Lakini wabunge wachache wa pande zote kulia na kushoto walielezea wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa mamlaka ya urais ili kusaidia mzozo barani Ulaya, wakati Biden ameweka wazi kwamba Marekani kamwe haitapeleka kikosi cha jeshi la ardhini huko Ukraine kuipinga wazi Russia. Kiwango kikubwa cha uungwaji mkono kimefufua maswali kuhusu madaraka ya rais katika vita na wigo wa ushiriki wa Marekani nje ya nchi kufuatia miongo miwili ya vita huko nchini Afghanistan na Iraq. Wa Republican 10 kati ya 206 katika bunge walipiga kura dhidi ya sheria ya Land Lease ya Ukraine, sheria ambayo ilipunguza masharti kwa uwezo wa Biden kuhamisha silaha za Marekani hadi Ukraine. Hakuna wa Democrat waliopiga kura dhidi ya mswada huo. Maafisa wa Ukraine walisema wanatarajia raia zaidi wataweza kuondoka kutoka mji uliozingirwa wa Mariupol siku ya Jumatatu. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema katika ujumbe wake wa video kwamba zaidi ya raia 100 walifanikiwa kuondoka Jumapili na kwamba walikuwa wakielekea Zaporizhia, takriban kilomita 200 kutoka huko, ingawa maendeleo yao yaliripotiwa kuwa ya polepole. Huku wanajeshi wa Russia wakichukua udhibiti wa maeneo mengine ya Mariupol, mamia ya raia na takriban wanajeshi 2000 wa Ukraine wako ndani ya kiwanda cha chuma cha Azovstal. Majaribio mengi ya awali ya kuondoa raia kutoka eneo hilo yalisambaratika, huku Ukraine ikishutumu Russia kwa kushambulia kwa makombora njia za kuondoa watu. Kwa mara ya kwanza kulikuwa na siku 2 za kusitisha mapigano ya kweli katika eneo hili, Zelensky alisema katika ujumbe wa Jumapili. Israel siku ya Jumatatu imemkosoa vikali waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov baada ya kudai kwamba Adolf Hitler alikuwa na asili ya Kiyahudi, ikisema huo ni uongo usiosameheka ambao umepuuza maovu yaliyotendwa na Wanazi dhidi ya Wayahudi. Patrick Nduimana ana taarifa zaidi.
Viongozi wa mataifa kadhaa ya magharibi wamelaani matamshi ya waziri wa mambo ya nje wa Russia, huku rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akiishtumu Russia kwa kusahau mafunzo ya vita vya pili vya dunia. Katika ishara ya kuzorota kwa uhusiano kati ya Israel na Moscow, wizara ya mambo ya nje ya Israel imemuita balozi wa Russia nchini humo na imeitaka Russia kuomba radhi. Uongo huo unalenga kuwashtumu Wayahudi wenyewe kwa uhalifu wa kutisha katika historia waliotendewa, waziri mkuu wa Israel Naftali Bennett amesema katika taarifa. Lavrov alitoa madai hayo Jumapili kwenye televisheni ya Italy alipoulizwa kwa nini Russia ilisema inataka kuondoa hisia za kinazi nchini Ukraine, wakati rais wa Ukraine mwenyewe Volodymyr Zelensky ni Myahudi. Wanaposema ni hisia gani hizo za kinazi wakati sisi wenyewe ni Wayahudi? Nadhani kwamba Hitler pia alikuwa na asili ya Kiyahudi, kwa hivyo haimaanishi chochote, Lavrov alikiambia kituo cha televisheni Rete Channel 4 akizungumza kupitia mkalimani raia wa Italy. Zelensky katika ujumbe wake wa kila usiku kwa njia ya video amesema kuwa Moscow imekaa kimya tangu Lavrov alipotoa matamshi hayo. Hii ina maana kwamba uongozi wa Russia umesahau mafunzo yote ya vita vya pili vya dunia, amesema, akiongeza, au pengine hawajawahi kupata mafunzo hayo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres siku ya Jumatatu aliisii jumuiya ya kimataifa kuwekeza kikamilifu kuisaidia Niger, nchi maskini sana, kupambana na waasi wa jihadi wanaoitishia serikali huko Niamey, nchi jirani. Leo ninaamini kwa kuangalia utendaji wa kipekee wa jeshi la Niger, jumuiya ya kimataifa inapaswa kuwekeza kikamilifu ili kuimarisha uwezo wa jeshi la Niger, alisema Guterres pamoja na rais wa taifa hilo la Sahel Mohamed Bazoum. Vifaa na mafunzo vinahitajika, Guterres alisema. Niger haiwezi kukabiliana na changamoto hizi nyingi peke yake, aliongeza, akiorodhesha mashirika makubwa kama vile Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Uchumi ya Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS, ambao ni wahusika wakuu wa amani na maendeleo katika eneo hilo. Guterres alikiri hata hivyo kwamba G5 Sahel, ambayo inajumuisha Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger na Chad, imedhoofishwa na mapinduzi ya kijeshi yaliyotokea katika baadhi ya majirani zao, akimaanisha Mali na Burkina Faso, katika muda wa kipindi cha miaka miwili iliyopita. Magenge yenye silaha ambayo yamewateka nyara maelfu ya abiria katika shambulizi la kwenye treni huko kaskazini mwa Nigeria yanatumia raia kama ngao ya kibinadamu na hivyo kufanya kuwa vigumu kwa jeshi kutekeleza kazi ya uokoaji, Rais Muhammadu Buhari alisema Jumatatu. Shirika la reli la serikali ya Nigeria lilisema mwezi uliopita kwa watu 168 walipotea kufuatia shambulizi la Machi 28. Vyombo vya habari vya ndani wiki iliyopita vilionyesha video ya waathirika wa utekaji nyara huo, akiwemo mtoto aliyezaliwa hivi karibuni na mmoja wa wanawake waliotekwa nyara. Shirika la habari la Reuters halikuweza kuthibitisha uhalisia wa video hiyo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Huko Arusha, Tanzania, matangazo haya yanasikika kupitia Radio Sunrise. Tarehe 3 Mei ni siku ya kimataifa ya uhuru wa vyombo vya habari, na huko Tanzania wahariri wanakiri kwamba wanajivunia uhuru wa vyombo vya habari wakati huu wa utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan ikiinganishwa na enzi ya hayati Rais John Pombe Magufuli. Nimezungumza na mwenyekiti wa jukwaa la wahariri Deodatus Balile, akianza kwa kuelezea mabadiliko makubwa ambayo wamekwisha yaona katika utendaji kazi wa vyombo vya habari.
Kwa kweli katika kipindi hiki cha Rais Samia kuna mabadiliko makubwa sana. Vyombo vya habari vina uhuru ambao hatujaushuhudia kwa muda mrefu sana. serikali inashirikisha vyombo vya habari, yale tukiyokuwa tukiyapinga mengi yanarekebishwa, na sheria mbalimbali ambazo zilikuwa kandamizi serikali imeanza mchakato wa kuzirekebisha, si kwanza kwa maneno tu, imeleta mapendekezo yake. Japo tuko tuna mawazo yetu pia, tunasema kwamba kuna vifungu, kwa mfano yenyewe imeleta mapendekezo kuanzia kifungu cha 38 mpaka 67 cha sheria ya huduma ya habari. Kwa hiyo tukasema hapana, tuanze kifungu cha kwanza mpaka cha 37 na 38 mpaka 67 ili vyote viende sawa. Lakini vinginevyo kuna uhuru mkubwa sana ukilinganisha na kipindi cha nyuma, na tuko huru kutoa mawazo yetu tofauti na ilivyokuwa kipindi cha nyuma.
Mnaposema sheria ya vyombo vya habari ilikuwa kandamizi, tupe tu kwa maelezo mafupi tu nini mnaona irekebishwe hapa?
Yapo mambo ya kurekebisha. Kwa mfano, mkurugenzi wa idara ya habari maelezo kuwa na mamlaka ya kufuta leseni ya gazeti au kukatalia gazeti kulipa leseni ya usajili wakati yeye ni mlalamikaji, ni hali ambayo haiendani na sifa za utawala bora. Kwa maana tulitaraji katika utawala bora mtu kama anakuwa na malalamiko anakwenda mahakamani, lakini dhana ya wewe kuwa mlalamikaji, mwendesha mashtaka na mtoa hukumu, basi inakuwa umeshakiuka utawala bora. Lakini pia kuna maeneo mengine, kwa mfano, yaliyokuwa yakitaja makosa mengi sana kama uchochezi. Tunashukuru serikali imeyaondoa, kwa mfano kifungu cha 30, kifungu kidogo cha 3 katika mapendekezo iliyoleta, inataka kukifuta kilichokuwa kinasema kwamba hata habari zile zenye kinga bado haimpi kinga mwandishi wa habari itakapokuwa inaonekana ni habari za uchochezi au kushtakiwa. Lakini pia tulikuwa tukipinga vifungo vya juu, yani ilikuwa adhabu za ndani ya hii sheria mpaka hapo itakapobadilishwa ndivyo ilivyo. Inasema mtu atafungwa si chini ya, badala ya kusema kwamba atafungwa kama miaka 5. Maana yake nini? Kwamba kuna makosa ambayo ni makubwa, kuna makosa madogo, na haya makosa yalingani kwenye sheria zinasema elements of the offense. Yaani zile ingredients zinazofanya kosa liwe kosa hazilingani, kwamba amelitenda saa ngapi, amelitenda wapi na nini. Kwa hiyo ukisema atafungwa si chini ya miaka 3, hata kama kosa lenyewe lilikuwa ni dogo ambalo alistahili kupewa onyo, ni lazima mahakama itakuwa imefungwa mikono, italazimika kumfunga si chini ya miaka 3. Tunashukuru katika eneo hili wametusikiliza, na mapendekezo yaliyopo mezani sasa ni kwamba hayo yaondoshwe.
Ni Deodatus Balile akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Arusha. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mkamiti Kibayasi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Nigeria na Morocco bado zinapata ufadhili wa mradi mkubwa wa bomba la mafuta unaolenga kusafirisha gesi ya Nigeria hadi Afrika kaskazini na katika masoko ya Ulaya. Waziri anayehusika na masuala mafuta nchini humo alisema Jumatatu. Usambazaji wa gesi barani Afrika unazidi kuangaziwa katika Umoja wa Ulaya unatazamia kujiondoa kwenye usambazaji wa Russia baada ya uvamizi wa Russia kwa Ukraine hapo Februari. Miaka minne iliyopita, Mfalme Mohammed wa sita wa Morocco na Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari walikubaliana juu ya mradi mkubwa wa kusafirisha gesi kwenye pwani ya Atlantic katika makubaliano ambayo yalitiwa saini kwa mara ya kwanza mnamo mwaka 2016. Waziri wa rasilimali za petroli wa Nigeria, Timipre Silva, alisema bomba hili litakuwa upanuzi wa muundo ambao umekuwa ukisukuma gesi kutoka kusini mwa Nigeria hadi Benin, Togo na Ghana tangu mwaka 2010. Tunataka kuendelea na bomba hilo hilo hadi Morocco kwenye pwani. Sasa hivi bado tuko katika kiwango cha uchunguzi na bila shaka tuko kwenye ngazi ya kupata fedha za mradi huu na watu wengi wanaonyesha nia, alisema waziri huyo. Kifo cha mtafiti wa uchumi wa Misri Ayman Hathoud kinahitaji uchunguzi wa kina na wa uwazi na wa kuaminika, wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilisema Jumatatu, baada ya Hathoud kufariki katika hospitali inayotoa matibabu ya ugonjwa wa akili mjini Cairo, ambako alipelekwa na kitengo cha usalama ambacho kilimweka kizuizini. Tumesikitishwa sana na ripoti zinazohusu kifo na kuwekwa kizuizini kwa mtafiti wa Misri Ayman Haddad na madai ya kuteswa kwake alipokuwa kizuizini. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Ned Price alisema katika taarifa yake, mazingira ya kuzuiliwa kwake na matibabu yake pamoja na kifo chake tunadhani yanahitaji uchunguzi wa kina wa uwazi na wa kuaminika bila kuchelewa, alisema. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International lilisema katika taarifa mwezi uliopita kwamba uchunguzi wake kwa kuzingatia rekodi rasmi, mahojiano ya mashahidi na wataalam huru waliochunguza picha zilizovuja za maiti ya Hafudh walielezea kwa hisia kwamba aliteswa na kutendewa vibaya kabla ya kifo chake. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii unasikiliza na Kumekucha Afrika mjini Kigali. Tunasikika vyema kupitia 104.3 FM. Rais wa Rwanda Paul Kagame amekemea tabia ya watu wanaotumia madaraka yao na kunyanyasa kingono watoto wa kike. Rais Kagame amewataka wanawake na watoto wa kike kuwa na ujasiri wa kuripoti visa vya aina hiyo pale vinapojitokeza, akisema havitavumiliwa. Hii ni baada ya siri iliyovujishwa na binti aliyeibuka mshindi wa mashindano ya urembo nchini Rwanda kwa mwaka huu 2022, ambapo alifanyiwa vitendo vya unyanyasaji kingono na kunyimwa baadhi ya haki zake, huku akisababisha mkuu wa kampuni inayoandaa mashindano hayo kukamatwa. Kutoka Kigali, Silvanus Karemera ameandaa ripoti ifuatayo.
Sakata la unyanyasaji wa kijinsia kwa misingi ya ngono linaendelea hadi sasa baada ya kujulikana wiki iliyopita taarifa zilizopatikana kwamba mkuu wa kampuni inayoandaa mashindano hayo ya urembo amekamatwa. Siku moja baadaye, sauti iliyodaiwa kuwa ya mkuu wa kampuni hiyo ilivuja, ambapo alisikika akimwomba mahaba mshindi wa mashindano hayo ya urembo ya mwaka huu nchini Rwanda. Baadhi ya wanaharakati wa haki za wanawake baadaye wakapaza sauti.
Abantu bajijutse bari kugikorerwa ariko nababikorera abantu gasanga baraje.
Watu wanaonyanyasa na wanaonyanyaswa unakuta wengi wao wamesoma, na kutokana na hilo wanatumia hila na ujanja mwingi kuficha makosa haya. Lakini tatizo jingine, hata yule aliyenyanyaswa anapojaribu kutoboa siri hiyo, jamii yetu haijawa tayari kumsikiliza, kitu ambacho siku zote inakuwa vigumu kwa mwathirika kujiachia na kusema wazi kile kilichomtokea. Hadi sasa bwana huyo amekwisha kamatwa na anaendelea kuzuiliwa, lakini bado kesi yake kusikilizwa. Taarifa zimeibuka kwamba huenda kukawepo na wengine waliofanywa unyanyasaji huo miaka iliyopita na ambao watakuwa waliangua katika mtego huu. Rais Paul Kagame amekwenda mbali akisema huenda tatizo hilo liko mbali zaidi ya inavyofikirika, huku akizionya ngazi mbalimbali.
Ariko ibyo bijanye no mukazi muza ministeri no.
Lakini haya utayakuta pia katika maeneo mengine kwenye taasisi zetu kama vile wizara na maeneo mengine, ambapo ili mtu aweze kupandishwa daraja au cheo fulani lazima atoe kitu fulani, lazima hayo yakome, ni mambo mabaya. Hata hivyo, baadhi ya wanaharakati wanahisi kwamba kuna sababu zinazowafanya waathirika kujikuta katika hali hii, ingawaje kama wangetamka wazi kadhia wanazopitia ingesaidia kutoa tatizo hilo.
Kugira ngo ugira mahoro uracyashaka umugati dore unemployment
rihe. Mtu analazimika kukubali kwa sababu anahitaji kuendelea na ajira yake. Kama unavyojua siku hizi ajira ni ngumu, na hali hii inapokutokea kwa baadhi wanaamua kukubali, sio kwamba wanataka, la hasha, ila wanataka tu kuzilinda nafasi zao za ajira. Lakini inafaa niseme kwamba hali sio nzuri kwa ujumla wake. Kisa hiki kimetokea mwezi mmoja baada ya kukamatwa mmoja wa wasanii wakubwa wa maigizo kutokana na kuzaa na mtoto aliyekuwa na umri wa chini ya miaka 18. Hadi sasa kesi yake inaendelea mahakamani. Rais Paul Kagame amezikemea ngazi mbalimbali zile matatizo haya na kuwaomba wanawake na watoto wa kike kutokaa kimya wanapokumbana na changamoto za aina hii. Kosa la aina hii nchini Rwanda ni la jinai kwa mujibu wa sheria za Rwanda. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Na katika ripoti nyingine, huko nchini Burundi hapo Jumatatu, wakati Waislamu wakisherekea sikukuu ya Eid al-Fitri ya kuhitimisha mwezi mtukufu wa Ramadhan, Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amewapongeza Waislamu nchini humo kutokana na mchango wao wa kufanikisha harakati za amani na maendeleo ya taifa hilo. Ripoti zaidi inasomwa na Jean Marie Viane hichi Burundi kutoka mjini Kigali.
Ibada ya sala ya afra ya Eid al-Fitr ya kuhitimisha siku 30 za funga mwezi mtukufu wa Ramadhan imewajumuisha Waislamu wa Burundi katika viwanja vya mikoa mbalimbali ya kote nchini, ambapo hutuba zilizosomwa zimesisitiza zaidi kuhusu umuhimu wa mwezi mtukufu wa Ramadhan katika maisha ya Waislamu. Katika sherehe hizo, Sheikh Shaban Ali, kiongozi wa jamii ya Kiislamu nchini Burundi, amewahimiza Waislamu na wananchi wote wa Burundi kuwa na umoja na maridhiano na kujiepusha na chuki na ubaguzi wa kila aina. Katika dhamira kudhihirisha uungaji mkono wa serikali kwa Waislamu wa Burundi, Rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye amejiunga na Waislamu wa mkoani Muyinga kaskazini mwa Burundi katika hafla hiyo ya kusherekea sikukuu ya Eid al-Fitr. Katika hotuba yake ya madhumuni, Rais Evariste Ndayishimiye amewapongeza Waislamu wote wa Burundi kuhusu mchango wao wa dhati katika jitihada za kuimarisha amani na kufanikisha miradi ya maendeleo ya taifa la Burundi.
Waislamu wajadisipline. Nitaambia Waislamu ni wazi mbele.
Waislamu wana sifa ya kuwa na nidhamu. Katika miradi ya maendeleo wako kwenye safa ya kwanza. Ni dhahiri kwamba Waislamu ni mfano mzuri katika maendeleo ya taifa nzima la Burundi. Waislamu mnaturidhisha kikamilifu na tunaomba Warundi wote wachukulie mfano wenu. Kwa upande wake, Sheikh Abdi John, mmoja miongoni mwa viongozi wa dini ya Kiislamu nchini Burundi, amemtolea shukrani za dhati Rais Evariste Ndayishimiye kwa kushirikiana na Waislamu wa Burundi katika sherehe za kuhitimisha funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhan.
Shukurani za dhati kwa muheshimiwa baba wa taifa, rais wa jamhuri, ambapo ametuwekea heshima kubwa sana katika siku hii ya leo ya Laidi, ambayo ameungana nasi katika kiwanja moja wako ndani ya viwanja vya Laidi ndani ya mkoa wa Muinga. Moja ya kutukuza jamii yetu ni hiyo.
Hayo yakiarifiwa, Waislamu wa Burundi waliokimbilia katika nchi jirani ya Rwanda na kupewa hifadhi katika kambi ya wakimbizi ya kijiji cha Mahama wamejiunga pia na Waislamu wa kote ulimwenguni kusherekea hafla ya Eid al-Fitr licha matatizo mengi ya kimaisha yanayokabili, kama anavyoashiria mkimbizi huyu wa Burundi ambaye ameomba jina lake lisitajwi kwa kuhofia usalama wake.
Waislamu Warundi wenye tuko katika kambi ya Mahama, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumesherekea Eid leo kwa kusali katika msikiti mpya ambao tumeweza kuujenga, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu, Ramadhani imeenda vizuri ingawa tuna matatizo, tuko wakimbizi. Mungu ametujalia, tumepika chakula, tuchangie sisi wote Waislamu wa Mahama, na tumuombe Mwenyezi Mungu atuweze kutujalia tena atufikishe katika Ramadhani ijayo inshallah.
Itafahamika kwamba Waislamu wa Burundi ambao wamesherekea siku ya Jumatatu hii sikukuu hiyo ya Eid al-Fitr ni wale wa madhehebu ya Sunni peke yake. Shamarivya Neichu, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, pata muktasari wa habari za dunia na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Marekani Joe Biden anaungwaji mkono mkubwa wa vyama viwili katika bunge kwa ombi lake la karibuni la msaada wa dola bilioni 33 kwa Ukraine, ukiongezea dola bilioni 13 za msaada wa kiuchumi, kibinadamu na kijeshi ambao tayari ulitumwa mapema mwaka huu. Maafisa wa Ukraine walisema wanatarajia raia zaidi wataweza kuondoka kutoka mji uliozingirwa wa Mariupol siku ya Jumatatu. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema katika ujumbe wake wa video kwamba zaidi ya raia 100 walifanikiwa kuondoka Jumapili na kwamba walikuwa wakielekea Zaporizhia, takriban kilomita 200 kutoka huko, ingawa maendeleo yao yaliripotiwa kuwa ya polepole. Israel siku ya Jumatatu imemkosoa vikali waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov baada ya kudai kwamba Adolf Hitler alikuwa na asili ya Kiyahudi, ikisema huo ni uongo usiosameheka ambao umepuuza maovu yaliyotendwa na Wanazi dhidi ya Wayahudi. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres siku ya Jumatatu aliisii jumuiya ya kimataifa kuwekeza kikamilifu kuisaidia Niger, nchi maskini sana, kupambana na waasi wa jihadi wanaoitishia serikali huko Niami, nchi jirani. Magenge yenye silaha ambayo yamewateka nyara maelfu ya abiria katika shambulizi la kwenye treni huko kaskazini mwa Nigeria yanatumia raia kama ngao ya kibinadamu, na hivyo kufanya kuwa vigumu kwa jeshi kutekeleza kazi za uokoaji, rais wa Nigeria Muhammadu Buhari alisema Jumatatu. Nigeria na Morocco bado zinapata ufadhili wa mradi mkubwa wa bomba la mafuta unaolenga kusafirisha gesi ya Nigeria hadi Afrika kaskazini na katika masoko ya Ulaya, waziri anayehusika na masuala ya mafuta nchini humo alisema Jumatatu.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Muridhi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza. Naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Mkamili Kibayasi. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Wawakilishi wa muungano ambao haujawahi kushuhudiwa wa mataifa walikutana mjini Brussels hivi karibuni kujadili juhudi zao za kukabiliana na uchokozi wa serikali ya Russia kwa Ukraine. Kwa mara ya kwanza kabisa, mawaziri wa mambo ya nje kutoka ushirika wa Marekani katika ukanda wa Indo-Pacific, Australia, Japan, New Zealand na Jamhuri ya Korea walishiriki kama kundi katika mkutano wa NATO wa mawaziri. Mawaziri kutoka Georgia, Finland, Sweden na Ukraine pia walishiriki, kama ilivyokuwa kwa wawakilishi wa ngazi ya juu wa Umoja wa Ulaya wa masuala ya mambo ya nje na sera za usalama, alisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken. Ushiriki wa washirika wote hawa na marafiki unaonyesha ushirikiano mpana wa mataifa kutoka sehemu mbalimbali duniani ambao wameungana na kusimama pamoja na Ukraine na dhidi ya uchokozi wa serikali ya Russia, nchi ambazo zinatambua Moscow sio tu inashambulia nchi moja bali ni kanuni zote za kimataifa na kufuata utaratibu. Picha za kusikitisha sana na matendo yaliyotokea Bucha na maeneo mengine ya Ukraine zimetuimarisha na kushughulikia kwa pamoja umoja wetu, amesema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Blinken. Katika kila Bucha kuna miji mingine zaidi ambayo Russia imevamia na mingine kadhaa bado inashikiliwa, sehemu ambapo lazima tudhanie kwamba wanajeshi wa Russia wanafanya unyama zaidi kwa sasa. Washirika na wadau wanachukua juhudi kadhaa kusimamisha uchokozi huu, kusimama na Ukraine na kuwajibisha wote wanaohusika. Kwanza tunaongeza vikwazo zaidi kwa taasisi za kifedha za Russia na kwa watu kadhaa ikijumuisha watoto wakubwa wa Rais Vladimir Putin. Pili, tunaisaidia Ukraine kujilinda yenyewe kwa kutoa dola milioni 800 nyingine kwa ajili ya usalama na silaha. Pia tunaendelea kutoa misaada ya kibinadamu kwa watu wa Ukraine na wote wanaokimbia vita. Tunafanya kazi na washirika wetu wa Ukraine kusaidia kukusanya, kuhifadhi na kuchambua ushahidi wa unyama na kuzifanyia kazi taarifa hizi kwa kupatikana kwa vyombo stahiki vya uchunguzi. Tunaangalia njia mpya ya kufanikisha usalama kwa washirika wa NATO na kuongeza msaada kwa washirika ambao wapo hatarini na ushawishi wa Russia kama vile Bosnia na Herzegovina na uchokozi kama wa Georgia. Mwisho, tunaandika dhana ya mkakati mpya wa NATO ambao utaelezea vyema usalama wa kuvuka eneo la Atlantic, kuonyesha kile kinacholeta mabadiliko kwa kasi, matendo ambayo Russia inayaonyesha hayawezi kuachwa, amesema waziri wa mambo ya nje Antony Blinken. Kuna ari kubwa kuliko wakati wowote wa kusimama pamoja na Ukraine na kuonyesha na kusimamia kanuni za kimataifa ambazo Moscow inajaribu kuzipuuza na kuifanya serikali ya Russia ipate gharama kubwa kuhakikisha watu wanaohusika wanawajibishwa kwa uhalifu waliofanya. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.